Matteus hoofstuk 6 en ons lees daar vanaf vers 19 en dan tot die einde van die hoofstuk. Matteus 6 vanaf vers 19 tot 34. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk, dan die voëls van die hemel, hulle saai en hulle maai nie en hulle bring nie met mekaar in skure nie en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag daar is en morgen in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowig is? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Hierdie gedeelte wat ons nou gelees het in Matteus 6, praat duidelik oor angs. En ons reaksie op ons omstandighede. Wat maak ons met omstandighede soos finansiële uitdagings of as daar moeilike dinge oor ons pad kom, geweld, inbraak, selfs wanneer daar dood oor ons lewens kom? Nou, ietsie wat ons moet besef wanneer ons kyk na angs, dan het mens kan eintlik angs in sondige angs en in goeie angs opdeel. Nou, hierso praat het spesifiek van die sondige angs. Sondige angs word eintlik daaraan gekenmerk aan die uitkoms van daardie tipe angs. 'N sondige angs neem jou gedagtes oor. Jy kan later nie meer eers tot die Here bid nie. Jy dink net oor jou probleem die heeltyd. Jy sukkel om Bybel te lees, jy sukkel om te bid, jy sukkel selfs om met mense te praat, jy word eintlik lam gelê deur hierdie tipe angs. Dit is dan sondige angs. Maar daar is ook ietsie soos goeie angs, in die sin van 'n vrees wat oor jou kom as daar gevaar kom. So kom ons sê jy is in die wildtuin en daar is hierdie leeu wat op jou afstorm. Dan is dit goed om 'n gesonde angs en 'n vrees te hê, want dan skop jy adrenalien in en jy kan miskien planne beraam hoe om uit die gevaar uit te kom. Dink aan 'n eksamen wat voorkom. En jy begin agterkom, goed, ek gaan nou moet voorberei vir hierdie eksamen, want anders gaan ek druip. So wat dan gebeur is, jou adrenalien skop in, jy raak gefokus, en jy organiseer dinge so dat jy genoeg tyd het om vir hierdie eksamen te leer. Dit is gesonde angs. Dis nie angs wat jou laat wakker lê in die aande nie. Nou natuurlik, vir baie mense in baie gevalle sal 'n eksamen selfs slapelose nagte veroorsaak, en dan kan mens seker die vraag vra, is dit dan sondige angs? Maar as mens selfs 'n eksamen reg aanpak met die gesonde angs, dan sal mens goeders ook reg organiseer en sal jy genoeg slaap kry en genoeg leertyd kry. So daar's goeie angs en sondige angs. Nou, hierdie gedeelte in Matteus 6 praat definitief van die sondige angs. Hierdie kwel oor wat ons moet eet en wat ons moet drink, wat met ons gaan gebeur. Hierdie tipe angs gaan baie oor wat gaan môre met my gebeur. Wat as die mens dink aan daardie geval van 'n leeu of 'n oombliklike in die oomblik gevaar, dan is dit ietsie wat nou gebeur, nê? Dis ietsie wat nou gebeur en jou adrenalien skop in en jy kan dan daardie situasie probeer hanteer. Maar in hierdie geval is dit ons kwel oor wat gaan kom. Ons wil eintlik dan op ons self staat maak om goeie planne vir môre voor te berei. En dit neem ons gedagtes so in dat dit eintlik die teenoorgestelde effek het. Ons word lam. Dis hoekom vers 34 sê uiteindelik met hierdie gevolgtrekking dis eintlik die gevolgtrekking van hierdie stuk, want dan sê kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Nou, ons moet besef, in 'n sondige wêreld lewe die wêreld oor die algemeen met baie beangstheid, met baie kwelling, met baie vrees, maar met hierdie sondige vrees. En in 'n sin verstaan mens dit, want daar is geen hoop. Daar is geen besef van hier is hierdie liefdevolle God wat vir my sorg nie. So dan, as jy nie daai perspektief het nie, as jy nie die lewende God as jou vader aanroep nie, wie sorg vir jou? Dis jy. So jy, as dinge nie meer goed gaan nie, dan word jy baie bang. Jy word gevul met angs, met sondige angs. En het kan dan die uiteinde hê dat jy in emosionele chaos verkeer in jou kop en in jou hart. Jy weet nie, jy kan nie meer lekker dink nie. En dit is waarmee ons sit in 'n wêreld van ongeloof. Daar is soveel mense wat heidaglik moet byvoorbeeld pille drink om hierdie angstigheid van hulle te kan hanteer. En is natuurlik 'n groot, massiewe bedryf. Nou, ietsie wat ons wel sien dan in die wêreld en die hantering van hierdie angs is, hulle sal nooit kan beloof dat jou angs gaan weggeneem word nie. Die wêreld beloof net dat jy gaan jou angs kan bestuur. En wat hierdie stuk vir ons leer in die evangelie, en wat Jesus dan vir ons leer is, wat die evangelie bring, is 'n bevryding hoe langer hoe meer van sondige angs. Dit is ietsie wat die wêreld nie kan bied nie. En daarom dat ons in die wêreld sien, mense gaan op hierdie inkopie togte of hulle gaan op partytjies, drinkpartye, pille, alle maniere probeer hulle gebruik om van hierdie sondige angs ontslae te raak, om hierdie sondige angs te onderdruk. Maar dit is 'n realiteit en mense kry werklik baie swaar. Maar daarom, soos met al hierdie emosionele probleme en om reg te lewe in hierdie wêreld, het ons die evangelie nodig. Ons het die evangelie nodig en dit is die evangelie wat vir ons die regte perspektief gee op angs, die regte perspektief gee oor ons omstandighede en dan die evangelie help ons dan om selfs van ons sondige angs, hoe langer hoe meer, ontslae te raak. Want ons moet besef, ons sit self nog in die ou mens, die gelowige het nog die ou mens, ons moet opstaan in die nuwe mens, maar het is ons gedagtes wat moet hernuwe, sodat ons ou mens kan afsterf en die nuwe mens in daaiene kan opstaan, daai nuwe mens kan aantrek. Maar dis 'n konstante stryd, nee? Ons gaan nooit sê ons is sonder sonde nie. Maar dis die evangelie wat daardie dood maak en die opstanding kan realiseer in ons lewe. Nou as mens dink aan 'n paar oorsake van angs, dan is seker een van die grootste oorsake van angs is finansiële probleme. Dis gewoonlik die grootste oorsaak van sondige angs. Nou natuurlik, ons word as gelowiges, eintlik as alle mense opgeroep om rentmeesters te wees. Ons word geroep om te werk en dan geld te verdien. Nou dit is die wil van die Here. Dit is wat mens verstaan as mens byvoorbeeld in vers 33 lees, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daardie en sy geregtigheid beteken dat ons die Here se wil navolg. So wanneer ons in ons alledaagse lewe besig is as volwassenes, dan wil ons kyk wat is die Here se wil vir my lewe wat geopenbaar is en dit sê vir my ek moet werk. En onthou hierdie opdrag gaan spesifiek vir die mans wat moet gaan werk en vir hulle gesinne moet gaan probeer sorg. En in baie ander gevalle is dit dan ook, soos ons kry daar in Spreuke, die vrou wat dan ook inkomste kan gaan genereer vanuit die huis uit en dan in sekere omstandighede, as die vrou alleen is, moet sy dan ook kyk om inkomste te genereer. Hoe het ook al sê, wat daai geregtigheid beteken, is dat ons die Here se wil soek in die skrif. En die Here se wil is dat ons moet gaan werk en geld maak. Dit is die Here se wil. En ons maak die geld om te sorg vir ons liggame, om te sorg vir ons klere, om te sorg vir die dak oor ons kop. So dit is in daai sin wanneer ons beplan en wanneer ons hierdie geld maak en spaar of belê of wat ook al, mens kan dit baie keer verwoord as 'n tipe angs, maar dan is dit 'n dit is 'n goeie angs. Onthou sondige angs word gekenmerk aan die resultaat van mense omstandighede is wanneer daai angs jou gedagtes so oorneem dat dit jou lam lê. Dat jy so op daai ding fokus dat jy nie meer op God kan fokus nie. Goed, so die grootste oorsaak is meestal finansieel. Ons wonder hoe gaan ons rekeninge betaal? Ons wonder hoe gaan ons vir die gesin sorg? Ons wonder wat hou die toekoms in? En dit kan baie keer dan hierdie sondige angs bring. Want dit kan jou slapelose nagte gee. Dit kan vir jou lam lê. Maar uiteindelik moet ons besef, wanneer ons streef na die koninkryk van God en God se geregtigheid, dan beteken dit dat ons besef dat God uiteindelik die voorsiener is van alles. Hy is die ene wat alles gee en neem. En ons kan daarin berus, maar ons gaan 'n bietjie later meer daarop ingaan. Natuurlik kom baie van die finansiële stres in hierdie wêreld eintlik van 'n sondige begeerte af. Mense wil hierdie rykdom na gryp, hulle aanbid die rykdom. Markus 4 vers 19 praat eintlik van hierdie verleiding van die rykdom, hierdie bedrog van die rykdom en daardie strewe na hierdie rykdom en hierdie geld wat mens dink jou gaan gelukkig maak, dit bring eintlik dan daardie sondige angs. Dis eintlik 'n bedrogspel. Dis eintlik 'n groot bedrogspel. Daarom dat in hierdie gedeelte wat ons gelees het, praat Jesus ook van mammon. Hy sê daar, Matteus 6 vers 24, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Mammon gaan angs bring. Die aanbid van geld gaan angs bring. Nie dat geld in op sigself sleg is nie. Dis die liefde vir geld wat sleg is. En dit is hierdie najaag na hierdie finansiële oplossings of die groei en rykdom wat vir mense dan hierdie slapelose nagte gee. En onthou, dit is 'n begeerte in die wêreld buite die kerk, buite die Here se volk, wat nie eintlik by die volk hoort, by die volk van die Here hoort nie. En dit gee daardie najaag na geld gee vir mense oneindige emosionele stres, slapelose nagte. Matteus 6 vers 32 sê, want al hierdie dinge soek die heidene, en dit is natuurlik geld, en dit is natuurlik kos en klere, hulle soek hierdie dinge, en hulle wil meer raak, en hulle dink ook, hulle gaan geluk in hierdie dinge vind, as hulle dit kry, hulle gaan beter wees, hulle gaan meer vervuld wees, hulle gaan minder stres hê, As dinge, as my omstandighede uitgesorteer is, dan gaan ek minder stres hê. En dit is 'n kenmerk van die heidense wêreld, want hulle weet God bestaan, hulle weet daar's probleme, hulle weet dit is eintlik onder die oordeel, hulle weet dat sonde is nie 'n verskynsel wat eintlik daarmee is gewees nie, so hulle probeer hierdie oplossings kry in hierdie vervalle wêreld, maar die uiteinde is maar net sondige angs. Die ander bron of oorsaak van stres of dan sondige angs is ons omstandighede, is swaar kry. En dit kan enige vorm aanneem. Maar kyk hoe beskryf Jakobus 1 vers 2 tot 4 hierdie omstandighede. Acht het louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. En dit is baie keer moeilik om hierdie te hoor, nê. Hierso sê Jakobus, dit gee hom vreugde wanneer daar moeilike omstandighede kom. Vers 3, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Daai lydsaamheid is eintlik daai geduld wat die Here vir ons gee dan. Want wat gebeur is wanneer ons in moeilike omstandighede gesit word, al is dit vir 'n tyd. Wanneer ons daar deur is, dan kan ons terugkyk en ons kan sien, so, die Here was in my omstandighede vir my baie goed. Die Here het sy goedheid ook vir my meer duidelik gemaak in die omstandighede. En so, versterk my geloof. Nou, dit is ook so baie keer, en dan reageer ons sondig in ons omstandighede, want ons wil self die oplossing kry, ons wil selfs ons wil vreugde kry in die oplossing, indien daar 'n oplossing is. Maar wanneer die swaar kry kom, dan kan ons baie keer dan soeg voor hierdie swaar kry. Ons kan dan in stres reageer, ons kan dan in angs reageer, want hierdie goeders raak net nie opgelos nie. Die goeders gaan net nie weg nie, my probleme gaan net nie weg nie. En ek kan nie ophou dink aan my probleme nie. En dit neem my gedagtes oor en later dan word ek lam gelê. En dit is dan daai sondige angs. Ek kan nie meer bid nie. Ek sukkel om te bid. Ek sukkel om te fokus op wat die Here vir my kom doen het in Christus. Jesus waarsku dan sy disippels in hierdie gedeelte, spesifiek vers 25 tot 32, dat hulle nie moet ingee tot sondige angste nie. In vers 30, dan sê hy die rede hoekom ons ingee tot sondige angste, hoekom ons angste oorgang na sondig toe, of selfs net ons omstandighede kom en ons word net dadelik angstig en ons probeer die antwoord self vind en ons probeer self die omstandighede beheer en ons gee as ware God die skuld vir die omstandighede. Dan sê Jesus in Matteus 6 vers 30, die rede hoekom dit gebeur is dat ons klein gelowiges is. Dit julle sal sien daar in vers 30 en ek lees sommer die hele vers. Dit sê as God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Natuurlik daar's baie daar's troos in hierdie vers want Jesus sê julle is gelowiges maar julle is klein gelowiges. En wat Jesus dan hier probeer doen in ons klein geloof is om na ons toe kom en ons vir ons weer eens te wys wie hy is, wat hy gedoen het en wat hy nog steeds besig is om te doen. So hoe oorkom ons dan ons sondige angs? Want ons almal het sondige angs op een of ander manier. Partykeer skrik mens wakker met 'n koue sweet in die aand en jy wonder wat aangaan. Maar natuurlik, weet dit, partykeer is daar werklik 'n goeie en 'n gesonde angs. Partykeer skrik jy wakker en sien ek moet nou 'n plan maak. En dit is nie
dan word jy eintlik geaktiveer tot 'n effektiewe oplossing. Dis goed. Maar wanneer het jy gedagte so oorneem dat jy eintlik die resultaat is dat jy eintlik lam gelê word, dat jy eintlik nie niks kan doen nie, dan beteken dit eintlik jy het oorgegaan na die sondige angs toe. So dis net 'n manier om dit te toets. So wat is die oplossing? Hoe kan mens nou hierdie sondige angs oorkom? Wel Jesus sê dit eintlik in soveel woorde in Johannes 14 vers 1. Hy sê laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Nou, dit is seker baie keer makliker gesê as gedaan. As Jesus sê, glo in my, en dan moet julle hart nie ontsteld wees nie. Natuurlik, wat ons dan moet besef, om in Jesus te glo, beteken baie. En mens moet daai geloof in Jesus, moet mens dubbelklik. Jy moet weet wat beteken het om in Jesus te glo. Hoekom het dit die moeite werd is om in Jesus te glo? Wat die voordele is om in Jesus te glo? Hoekom het noodsaaklik is om in Jesus te glo? En daarom dat Jesus gesê het daar in vers 33, maar soek eers die koninkryk van God. Want daardie, maar soek eers die koninkryk van God, is wat het beteken om in Jesus te glo, en dit gaan veroorsaak dat mens dan minder ontsteld gaan wees, minder angstig gaan wees. So wat beteken dit? Soek eers die koninkryk van God beteken dat jy deel wil wees van hierdie koninkryk. Dat jy besef wat Jesus kom doen het vir 'n sondaar mens soos ek om my in hierdie koninkryk van God in te bring. Soek hierdie koninkryk, sit my gedagtes tot dit wat in die hemel is, soos Kolossense 3 vers 1, sit my gedagtes moet die dinge bedink wat nie op die wêreld is nie, maar wat in die hemel is. En dit is natuurlik wat dit beteken om dan die skrif na te dink, om na te dink wat God dink. En dit is, in die skrif leer ons dit. Mens kan dit ook verder verduidelik deur dit so te stel. As ons Vader wat in die hemel is, nou dis nou spesifiek vir gelowiges. As ons Vader wat in die hemel is vir ons die grootste oplossing vir ons grootste nood kom gee het. Nee, en wat is ons grootste nood? Ons grootste nood is die sonde skuld nood. Dit is om onder die oordeel van God te staan. Nou as ons kan sê ons Vader het vir Jesus gegee om ons grootste nood te kom oplos, hoekom sal hy nie vir ons die oplossing gee en ons help in ons klein probleme nie? Hoekom sal hy nie daar wees nie? Hoekom sal hy selfs in beheer wees van ons klein probleme nie? Onthou, ons grootste probleem is sonde. Alle ander probleme is kleiner as dit. En Jesus het gelowiges se sonde nood opgelos. Want hy het kom sterf. En dit is, as Jesus praat van julle klein gelowiges, dan is dit amper waar hy by ons oor wil laat fokus, is dat ons is klein gelowig, want ons fokus nie genoeg op wat dit beteken om nou in die koninkryk van God te wees nie. Wat het Jesus kom doen nie? Dat hy het op die regte tyd gekom, presies in die regte tyd in die geskiedenis om te kom, om vir ons te sterf. Nie vroeër nie, nie later nie. Hy sy hele lewe gelei. Hy deur die toren van God, die ewige toren van God, in tyd, het hy daardie toren kom dra. En dan kan ons hierdie ding besef. En dit gee vir ons dan 'n verdere hulpmiddel. Dit gee vir ons iets om oor na te dink wanneer ons met sondige angs oorweldig word. En dit is, ons bely dan dat God goed is. Ons bely God is goed. Hy gee sy eie seun om vir sondaar mense te kom sterf, nê? Maar ons sê ook hy is soewerein. Hy regeer oor elke omstandighede. Want onthou, as hy nie geregeer het oor alle omstandighede, selfs in ons omstandighede nou nie, dan kan hy ook eintlik nie sy goedheid kom wys het nie. So of God is soewerein en hy's goed of hy kan nie soewerein wees. Hy kan nie soewerein wees nie want dan is hy nie eintlik goed nie. Die twee gaan saam. God is goed, volmaak goed en hy is so goed dat hy in ons omstandighede ons probleme kom aanspreek en ons grootste nood eerstens kom aanspreek en hy kom na ons omstandighede. Hy sit selfs ons omstandighede oor ons pad. Ons moeilike omstandighede. En dan weet ons wel, hierdie is 'n soewereine God, hy is 'n goeie God, hy moet dus hierdie omstandighede oor my pad sit vir my beswil. Dit moet so wees. Dit kan nie anders te wees nie. Jesus in hierdie gedeelte praat daar in vers 32. Hy sê dan, julle hemelse Vader weet dat al hierdie dinge, julle al hierdie dinge nodig het. Maar die punt is, ons, wat Jesus hier wil sê is onthou, julle het 'n hemelse Vader. Aardse vaders sorg nog vir hulle kinders so ver as wat hulle kan. Jy kry slegte aardse vaders, jy kry goeie aardse vaders. Maar uiteindelik die hemelse Vader is die goeie ene, die groot goeie ene en die soewereine ene. Hy sal ons nou volmaak vir ons sorg. Maar die heidene kan dit nie sê nie. Want hierdie goeie God, hierdie soewereine God, is nie hulle vader nie. En daarom dat hulle soek al hierdie dinge, die kos, die klere, hulle soek oplossings vir hulle omstandighede nou, maar hulle gaan dit kry nie. Hulle gaan dit kry nie. En al gaan die omstandighede weg. Al word hulle finansiële probleme uit die weg geruim, dan gaan hulle harte nog steeds ongelukkig wees. Hulle nog steeds sit met die sondige angst wat hulle opvreet. Nee, wat Jesus sê is, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat Jesus net hier sê is, ons harte moet reg wees. Bedink wat Christus kom doen het, bedink wat die Here nou wil, sy gerechtigheid en die Here sal dan vir ons gee wat nodig is in ons omstandighede. Hy sal vir ons volmaak gee wat nodig is. Die ander argumente wat in hierdie teksgedeelte vir ons gegee word, om vir ons te wys, die onredelikheid van om in angst, sondige angst te reageer, sien ons in vers 26 tot vers 31, en ons kan daar deurlees, en dan sien ons, waar Jesus vir hulle uitwys, hoe onredelik, eintlik illogies, dwaas het is, om te dink, dat die Here nie vir sy kinders sorg nie. Kyk vers 26, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar en skure nie, en toch voed julle hemelse Vader hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Ons gaan nou verder lees, maar net by daai vers daar, dit beteken nie, dat gelowiges nie moet werk nie. Onthou, voels, sy roeping as het ware, is nie om by mekaar te maak en te gaan werk nie. Dit is nie as het ware hulle gerechtigheid nie. Nee, voels is op 'n sekere manier vir 'n sekere doel gemaak. En wat Jesus het hier uitwys, hulle lewe daai doel uit, deur rond te vlieg en te gaan eet en daaraan, daar en so aan, en hulle word nog steeds gevoed deur die Vader. En so ons, as gelowiges, wanneer ons die Here se wil navolg, natuurlik so ver as moontlik, en wanneer ons regtig doen wat ons kan, dan moet ons weet, en ons kan in 'n skoon gewete gaan slaap en weet, die Here sal vir my gee wat ek nodig het. Dis 'n groot vertroosting. Vers 27. Wie toch onder julle kan, deur om te kwel, een el by sy lengte voeg. Dit is so waar. Ek wil, dit is, hoe kan ek myself langer maak, deur onredelike angst, deur sondige angst? Hoe kan ek in elk geval my finansiële probleme oplos, as ek deur hierdie angstigheid oorval word, en ek kan in elk geval nou niks gaan doen nie, dit maak nie sin nie. Hoe kan ek, in my beproeving, in my moeilike omstandighede, hoe kan ek die swaar kry hanteer, as ek so oorweldig word deur my omstandighede, dat ek later is nie meer kan fokus nie. Want later dan kry my gesin kry swaar, almal om my kry swaar, omdat ek in sondige angs reageer op my finansiële situasie. Vers 28. En wat kwal julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. So die Here het die lelies in die veld geskep, daar in die begin, so dat hy hierdie voorbeeld kan noem, van dat die lelies in die veld is beter bekleed as Salomo in al sy heerlikheid, wat vir ons moet wys, dat die Here sorg vir daai kleinste blommetjie, hoekom sal hy nie sorg vir ons? Elke dag, wat nodig is nie. Hy weet precies wat ons nodig het. En partykeer beteken dit, dat die Here kan vir ons min gee, want ons het dit nodig op daardie stadium. Vers 30, as God aan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. So hier het Jesus na die dwaasheid uitgewys om in sondige angst te val en daar te bly. So hier is een manier hoe ons sondige angst kan teenveg, is om te kyk na die onredelikheid van sondige angst. Die volgende krachtige en belangrike ding, wat die Here vir ons gee om teen sondige angst te veg, is om te bid. Dit is om te bid. Filippense 4 vers 6 tot 7, en dit is miskien een bekende verse, maar dit is sulke belangrike verse. Wanneer mense in daai sondige angst val, dan kan mense hierdie verse onthou, wat sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Sien die balans? Is waar ek na die Here toe gaan en ek verwoord my angs, ek verwoord my omstandighede, ek verwoord aan die Here hierdie dinge waarmee ek sukkel, dit wat oor my pad gekom het, dat ek dit nie kan hanteer nie, ek sukkel om dit te hanteer, maar ook met danksegging. Sê ons genoeg dankie in ons gebede vir wat die Here nog vir ons gee. Die feit dat hy vir ons geloof gegee, die feit dat hy Christus aan die kruis gegee, die feit dat hy selfs net vir ons die asem gee om te bid. Nee? So jy mens het daai balans nodig. Jy het daai erkenning nodig wat jy aan die Vader moet gee vir wat hy nou heidiglik in my omstandighede doen. So bid is 'n belangrike wapen. En die resultaat dan van bid en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Julle sien daai, julle harte en julle sinne bewaar. Dit is nogal interessant, nie? Want sondige angst, sy kenmerk is, jou verstand en jou sinne is die mekaar. Jy word lam gelê. Maar dit is die Here wat juist ons gedagte sal bewaar. En dit gebeur deur gebed. Filippense 4 vers 6 tot 7. Die realiteit van die lewe is stres. Die realiteit van die lewe is moeilike omstandighede. Die realiteit van die lewe is ons gaan angs beleef. Die vraag is, gaan ons reageer in sonde of gaan ons reageer in geregtigheid? So hoe ons dit hanteer hang van ons af. Dit hang werklik net van ons af. Dit is ons verantwoordelikheid. Die Here gee vir ons genoeg. Dit is nie dat hy nie genoeg gee nie. Die Here gee vir ons genoeg vir elke dag.
As ons kies om ons stres of ons probleme op ons eie manier te probeer oplos, dan sal ons nie hierdie blywende verligting kry nie. Die enigste manier hoe ons stres konsekwent en suksesvol kan hanteer, is met ons Here Jesus Christus. En ons het gehoor, glo in hom. Dit is die eerste stap, glo wat hy kom doen het vir jou. Daai is die eerste stap. Dink aan daai genade dat die Here Jesus gegee is vir ons grootste nood op die volmaakte tyd. Hoekom sal ons Vader in die hemele nie vir ons klein nood 'n oplossing gee of ons net help in ons omstandighede? Nee, dink daaraan. As ons die groot oplossing raak sien, hoekom sal die Here nie ook vir ons in ons klein probleem kom help nie? So ons moet eerstens in hom glo en dan met ons hom gehoorsaam. Want ons hom gehoorsaam en dan met ons bid. So ons moet in hom glo, soek eers die koninkryk van God, dan moet ons hom gehoorsaam, soek sy geregtigheid en natuurlik deel van daai geregtigheid soek om te gehoorsaam is ook om te bid, nê. So daai sinnetjie, daai vers 33 som eintlik alles so baie mooi op, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle by gevoeg word. Die Here sal vir ons dan gee wat ons nodig het in ons omstandighede. En dan sal ons die vrede ervaar, dan sal ons daai Filippense 4 vers 6 tot 7 ervaar en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.